Përdorimi i dhunës në mënyrë të drejtë për drejtë apo jo të drejtë për drejtë për realizimin e qëllimeve politike, por edhe faktorët që sjellin drejt e situatat të cilat i krijojnë alibi përdorimit të dhunës për qëllime politike, reflektojnë negativisht tek të rinjtë në përgjithësi, vlerësojnë disa të rinj në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme për të rinjë, Vox të Radios Evropa e Lirë, ata shfaqin mendime të ndryshme lidhur me dhunën në kuvendin e Kosovës, seancat e së cilës janë ndërprerë nga Gazi Lociellës i hedhur nga deputetët e opozitës, si dhe për reagimin organeve të rendit dhunën në protestat e muajve të fundit të organizuara nga partitë opozitare në vend, por edhe veprimet e pushtetit përballë gjithë kësaj situate. Zymer Berisha thotë se studion integrimet evropiane në kolegjin ISPE, sipas tij, përdorimi dhunës për qëllime politike nga kushdo qoftë është veprim krejtësisht i gabuar, sidomos ndaj mekanizmave të shtetit.
Mund mendoj se nuk është në rregull me pas dhunë, protestat janë gjithkohon, apo me pas protest paqësor, apo kupton? Dhuna është diçka mjet i keq, edhe nuk besoj se duhet musulmu policia. Policia është një institucion që e ka patjetër me mbrojt institucionet e Kosovës, edhe e kanë patjetër që me dalë atë përball. Nuk është dhunë të pruna ajo përderisa këta i gjujnë me gurë ose i sulmojnë, edhe kanë gjuhë këtej molotovë, ai mund me myt për shembull njëri.
Ibadet e Rexhepi, studente në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës, thotë se dhuna nuk është mjet i mirë për zgjidhjen e situatave politike, por sipas saj, për situatat në të cilat dhuna shihet si mjet legjitim për zgjidhjen e qëllimeve politike, fajtor e konsideron qeverinë e vendit.
Përderisa nuk po bojnë kur gjë për neve na çamë votash, ndoshta shumica vetë ndalen me atë qëllimin për mukon një protestë të qetë. Për shembullun mendoj ashtu, a mund ta shte vlon gjakuat, i menoj shumë sene dhe ja nisin me gjujt, apo unë prej kjo farë gjendje, edhe mas shumë të që më dhimën këtë rast, jonë policia, se pa ta nuk gudzojnë prej institucionëve, apë dhe ata i kanë ndorë, me leju e situatën, me eskalup, edhe me një anë kënejna i protestus e një vetën keq.
Saranda Durmishi thot se ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ajo thekson se problemet politike nuk duhet zgjidhur me dhunë, por përmes bisedimeve, e gjithë kjo që pëndodhë në skenën politike, si pasaj, nuk është porosi e mirë për të rinjtë.
Këtë du në normal që e shumë se nuk është e drejt me bo për shambull kovend Kosovës, po dhëtë mu nalë këtë partitë dhe me bot një gjuhë për bashkë. Këtë është të rritë, shkojnë që asaj rrugës që që shohin këta për para. Të tullë dhe të bisedojnë dhe me marë një drejtem.
Por ka dhe të rinjë që përdorimin e dhunës për realizimin e qëllimeve politike e shohin si mjet që arsyetohet ndonë se si pas tyre jo si mjet i mirë. Leart Juniku, maturant në një shkollë të mesme të Prishtinës, vlerëson se dhuna në politikë i ka anët e saj mjaft negative, por sipas tij nëse ekziston një kauzë mirë, siç thot ai, edhe në vendet evropiane është treguar se për realizimin e saj është përdorur dhuna.
E ka një ndikim shumë negativ te mendimi se si duhet me funksionu politika me një vend. Po prapë se prapë, nëse kauza është e drejtë, nuk mundemi me e cilësu dhunën si ma kriminale se sa dy qështjet mëdhaja për një vend që mujnë me coptu ato dhe me dëmtu masivisht. Normal që nuk është knasi për asë një tri e asë një vjetër me pas kësoj loj dhunën politik, është zhgënjimi madhë dhe po ndikon shumë si në institucionet shkollore dhe në se cilin institucion dhe tëtë kriza politike po e ka ndikimin e vetë.
Nazmi Lumnica thot se ka kryer shkollën e mesme, a i thekson se qeveritarët nuk interesohen për të rinjtë dhe fatin e tyre. Kjo sipas tij është shkak i frustrimit të mjaft prej të rinjve.
Dhuna pak është e arsyeshme, pak nuk është, se janë të merituar, këtë që janë të bon arinia na këtë papunjena. E kryen shkollën na s'ki puna san sigur, të s'kena na jetë veç jashtë.
Por disa të rinjë thonë që edhe pa dashur të përfshihen në protestat të dhunshme, efektet e saj i përjetojnë gjatë përplasjes së protestuesve dhe policisë. Dorontina Tërha, e cila thotë se studion për banka dhe financa, i vlerëson si katastrofale përplasjet e protestuesve të dhunshëm dhe policisë.
Protesta këtu ka përcy këtë, i kum para ose shumë djemë të rritë, vajzat e reja, tu gjuhë, tu katastrofë. Edhe policia, normal, të merë. As lufta, as beteras, katastrofë. As nuk i vullnet as me dalë kur tishe atu sene.
Arber Gashi, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se në asnjë mënyrë nuk e arsyeton dhunën politike, sidomos atë të protestuesve kundër policisë. Por sipas tij, edhe policia duhet të jetë kujdesshme me përdorimin e gazit lotësjellës në mënyrë që të mos e pësojnë edhe të pafajshmit.
Po janë kanë të protestuar, edhe ne jam kanë me shoshni ty nat, me një kafe edhe se kam diçka po bëhet jashtë. Kur na dal gaz lotësjellës tani on, s'ki pas ka me ikë ose do vmenat Mshael Mrana sot derisa të kalon krejt. ka pas efekte për shembull çat natë apo natën kur më shkumë fjet, skumë më vjet mirë.
Ndërkaçi Gazim Morina, student i shkencave kompjuterike, vlerëson se përplasjet në institucione ndërmjet pushtetit dhe opozitës, të cilat sipas tij janë katalizator të dhunës, duhet të shërbejnë si moment për të reflektuar të gjithë për të ardhmen e shtetit.
Dhuna nuk është e mirë për dy palëve, nuk është e mirë. U ndikon keq, jo vetëm për të rritur, por për krejt shtetin, nuk është e mirë. Dy parta vallën arsye ndryshme, po janë arsye të kota. Po do të më hiqë në dy parta ata këta, mos mirë. Edhe me dalë një lëvizje re që nështë ta kishë mund me prunë ndryshim. Ka bëllë njerës të mirë që nuk jepet mundësia me folë, që besej që kishën me gjithë në alternativë më të mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.